Vipi ikiwa mambo magumu zaidi unayoyapitia maishani mwako sasa hivi? Yaani yale yanayokuumiza kweli kweli. Sio adhabu, bali ni kama unajua kambi ya mazoezi makali ya kukujenga wewe kwa ajili ya ufalme ambao hauwezi kutikiswa kamwe.
Hilo ni wazo zito sana.
Kabisa. Yaani ebu fikiria hilo kwa sekunde moja hivi. Leo kwenye uchambuzi wetu huu wa kina tunaangalia maandishi ya Dr. David A. De Silva. Anafanya uchambuzi wa kitabu cha Waebrania sura ya 12 kuanzia aya ya 4 hadi ya 29. Na mada yake inaitwa Citizens in Training, au tuseme raia katika mafunzo.
Ndio, raia katika mafunzo.
Sasa misheni yetu leo ni kuchunguza jinsi mwandishi wa Waebrania anavyotulazimisha kwa kweli kutafsiri upya mateso yetu. Tutaangalia onyo lake kali sana kupitia kisa cha Esau, na kisha kutazama picha mbili zinazokinzana kabisa, mlima Sinai na mlima Sayuni. Unajua, hili ni andiko ambalo ukilielewa kiukweli linabadilisha kabisa jinsi unavyotazama kila changamoto inayokuja mbele yako.
Ni kweli kabisa. Na kile ambacho Dr. De Silva anakifumua hapa, kusema ukweli, ni ule ustadi wa kipekee sana wa mwandishi wa kitabu cha Waebrania. Unajua, lazima tuweke mambo kwenye muktadha wa wale wasikilizaji wa asili wa waraka huu. Hali ilikuwaje kwao? Hawa hawakuwa, unajua, watu waliokuwa nakabiliwa na changamoto za kawaida tu za kimaisha, kama vile kukosa kazi au gomvi mdogo. Hapana. Walikuwa wakipitia unyanyasaji mkubwa sana, walitengwa na jamii, na wengine walipoteza mali zao zote kwa sababu tu ya imani yao. Na katika tamaduni za kale, na kusema kweli hata leo hii ukifikiria,
ndio hata leo,
instinct ya kwanza kabisa ya binadamu yoyote anapoteseka sana ni kujiuliza, je, Mungu ameniacha? Yani, hivi ninaadhibiwa kwa kosa gani? Lakini mwandishi anachukua mtazamo huo wa kujionea huruma na kuupindua. Yani, anaupindua kichwa chini miguu juu.
Na anafanya hivyo kwa kutumia, unajua, mabadiliko ya lugha ambayo yanashtua sana. Yani, ngoja turudi nyuma kidogo kwa msikilizaji wetu. Kwenye zile aya tatu za mwanzo za sura ya 12, mwandishi anatumia taswira ambayo imezoeleka sana, taswira ya mbio.
Mbio za kawaida.
Ndio. Anasema kitu kama, tuweke kando kila mzigo mzito, tupige mbio kwa uvumilivu. Sasa hapo unapata picha ya riadha, pengine mbio za marathon. Inaumiza, ndio, unachoka, lakini ina hadhi fulani hivi ya kiungwana. Lakini ghafla, ukifika aya ya 4, mambo yanabadilika kabisa.
Yanabadilika sana.
Hatukimbii tena kwenye uwanja wa riadha mzuri. Mwandishi anatuingiza moja kwa moja kwenye ulingo wa damu. Dr. De Silva anataja mchezo mmoja wa kale wa Kigiriki, unaitwa Pancratium.
Ah, Pancratium, mchezo wa kikatili kweli.
Yaani, ulikuwa ni mchanganyiko wa mieleka na ndondi. Hakuna sheria kabisa, na mara nyingi uliisha mtu akiwa amemwaga damu nyingi au hata kufa. Sasa, mwandishi anawaambia hawa waumini, bado hamjapingana na dhambi kiasi cha kumwaga damu. Huu ni mshtuko. Kwa nini atumie picha ya kikatili kiasi hiki kwa watu ambao tayari wanateseka?
Anatumia nudo hii ngumu kwa sababu, yani, anataka kuwatoa katika ile hali ya kujihurumia na kuwapa uhalisia wa vita anapopigana. Unajua, wasikilizaji wake wameanza kuchoka, na anafikiria kama inabidi niache imani ili nipate amani, basi niache tu. Shinikizo na kijamii lilikuwa kubwa sana. Kwa kuambia bado hamjamwaga damu, anawakumbusha juu ya kielelezo chao kikuu, ambaye ni Yesu Kristo.
Yeye alimwaga damu.
Haswa. Yesu alivumilia paka akamwaga damu msalabani. Kwa ni njia kuambia, ndio, mambo ni magumu sana, lakini bado mko kwenye mchezo. Msitupe taulo lingoni mapema hivi, hamjafikia mwisho. Na hapa, sasa hapa ndipo anapoingiza ile dhana kuu sana ya theolojia yake. Ile neno la Kigiriki, paideia.
Ah, paideia. Hili neno ndio kama linabeba uzito wa hoja nzima hapa, na nafikiri linajirudia kama mara saba hivi kwenye andiko. Sasa, ili wewe unayesikiliza uelewe vizuri, hebu tulitazame hivi. Ni kama tofauti kati ya piga picha huko ofisini, alafu bosi anayekuchukia anakufokea na kukupa kazi ngumu zisizowezekana.
Kwa sababu anataka ushindwe.
Ndiyo, anataka upate msongo wa mawazo, uache kazi. Sasa chukua hiyo, ulinganishe na mzazi anayekukemea kwa ukali sana. Labda hata kukuvuta shati unapovuka barabara bila kuangalia huku gari linakuja. Kimoja kinaongozwa na chuki na nia ya kukuangamiza.
Lakini kingine?
Kingine ni upendo mkali.
Kabisa, ni upendo mkali unaolenga kuokoa maisha yako na kukujenga.
Kwa hiyo mwandishi anawaambia kuwa mateso wanayopitia sio hasira ya bosi mkatili, bali ni ukali wa mzazi anayewajali sana.
Uzi wa kimkakati sana, hapa linapokuja swala la tafsiri, ananukuu kitabu cha Mithali sura ya 3 aya 11 na 12, lakini na hili ni muhimu sana. Badala ya kutumia tafsiri ya asili ya Kiebrania, ambayo kimsingi inasikika kama inazungumzia adhabu kali au kupigwa kwa kosa fulani.
Tafsiri ambayo ingewapa picha ya kuadhibiwa.
Ndiyo, badala yake mwandishi anatumia tafsiri ya Kigiriki, ile ijulikanayo kama Septuagint. Katika tafsiri hii ya Kigiriki, maana ya neno hilo inabadilika kutoka kuadhibu na kwenda kwenye kuwasiliwa au uthibitisho wa kuwa mwana. Kwa hiyo paideia hapa maana yake ni malezi, mafunzo au ile nidhamu inayomjenga mtoto awe bora.
Kwa hiyo inageuza kabisa mtazamo.
Kabisa. Mateso yanageuzwa kuwa uthibitisho kwamba Mungu anakutambua wewe kama mtoto wake halali na si mwana haramu. Yaani, ikiwa hupati haya mafunzo magumu, inamaanisha Mungu hajajishughulisha na kujenga tabia yako. Wewe si wake.
Lakini ngoja kidogo, eh? Hapa lazima tuweke break. Na ninauliza hili kwa sababu msikilizaji wetu wa kisasa anaweza kushtuka hapa. Dr. De Silva anataja mwanafalsafa Seneca na jinsi wasomi wanavyolinganisha andiko hili na zile tamaduni za kale. Lakini ukisikia habari kama zile za kina baba wa Kisparta wakiwapiga watoto wao hadharani kama kielelezo cha upendo. Yaani kwa akili yetu ya leo, ukisikia mzazi anampiga mtoto hadharani ili kumpima, huu unaonekana kama ukatili wa uwazi, ni unyanyasaji wa watoto. Sasa inakuwaje ukatili wa kimwili wa namna hiyo uwe taswira ya faraja kuhusu Mungu? Sisi tunaweza kuelewa hili vipi leo bila kuona kama unadua tunahalalisha unyanyasaji?
Hilo ni swali la msingi sana, na kiukweli ni changamoto kubwa kwa theolojia ya kisasa. Lakini Dr. De Silva analishughulikia hili vizuri kwa kutufafanulia muktadha wa heshima na aibu katika ulimwengu wa kale wa Wagiriki na Warumi, hasa ukichukulia ile dhana ya paideia ya Kisparta uliotaja.
Ilikuwaje kwao?
Kina baba wa Kisparta hawakuwapiga watoto wao kwa sababu walifanya kosa fulani. Yaani hawakuwa wanaadhibu uhalifu au utovu wa nidhamu. Hapana, walikuwa wanawapima. Walikuwa wanawapiga hadharani ili kuonyesha ujasiri, uvumilivu na ustahimilivu wa watoto wao mbele ya jamii nzima. Ilikuwa ni njia ya kutangaza kwa jamii, tazameni mtoto wangu ni jasiri, hakati tamaa na anastahili siku moja kuiongoza jamii hii.
Aha, kumbe. Kwa hiyo haikuwa swala la kulipiza kisasi kwa kosa fulani alilofanya mtoto nyumbani, bali ilikuwa ni kama jukwaa la kumpa hadhi na heshima.
Haswa, ni jukwaa la kumpa hadhi. Mwandishi wa Waebrania anachuja lile wazo baya la Mungu anayepiga kwa hasira na kubakiza lile wazo la Mungu anayepima na kujenga tabia ili kukuandaa kwa jukumu kubwa. Seneca katika andiko lake lile la De Providentia anaongelea jinsi Mungu anavyowajaribu na kuwapa mazoezi magumu wale anaowapenda sana. Ni kama vile jemadari wa vita anavyowatuma wanajeshi wake bora, wale shupavu zaidi, kwenye mstari wa mbele wa mapambano.
Wakati wale dhaifu.
Wale dhaifu wanabaki kulinda kambi nyuma. Kwa hiyo, mwandishi wa Waebrania anawaambia hawa waumini, mnapata upinzani mkubwa na mnateseka kwa sababu Mungu anawaona kama wanajeshi wake mahiri. Hii si adhabu, hii ni medali ya ushujaa wenu.
Hili, kusema ukweli, hili ni pigo kubwa sana dhidi ya jinsi tunavyofikiria leo. Fikiria jinsi ambavyo mwandishi anafanya mapinduzi kabisa kwenye akili zetu. Sisi leo tukikosa changamoto maishani, hasa kwa sababu tumeamua, unajua, kufuata tu upepo wa jamii ili tuepuke migogoro, tunaenda kanisani kushuhudia kwamba tumebarikiwa.
Ndiyo, tunasema tuna kibali.
Lakini mwandishi anasema hapana, ile hali ya kuwa na maisha mepesi, yasiyo na misukosuko, kwa sababu umeacha kusimamia kweli yako, ndiyo alama halisi ya kukataliwa. Ukiona hupati upinzani wowote unapojaribu kuishi kwa misingi yako, basi wewe si raia anayepitia mafunzo tena. Yaani umeachwa ujilee. Hiyo inauma kidogo, lakini inaleta mantiki sana.
Inauma, lakini ndio ukweli. Na ni hiyo mantiki inayotuongoza kwenye hatari kubwa zaidi inayowakabili hawa waumini. Kama haya mafunzo, hii paideia, ni ngumu kiasi hicho, kama yanahusisha kutengwa na kupoteza haki zako katika jamii, instinct inayofuata ya binadamu ni kutaka tu kuacha.
Kukata tamaa.
Kabisa. Ni kujisemea, kama gharama ya kuwa mwana wa Mungu ni kubwa hivi, bora niachane nayo nirudi kwenye maisha ya kawaida yasiyo na usumbufu. Na hapa ndipo mwandishi anapoleta onyo kali sana la kihistoria. Anamleta Esau.
Na hapa sasa ndipo theolojia inapogusa uhalisia wetu wa kila siku. Hadithi ya Esau inajulikana sana hata kwa watoto wa Sunday school. Esau, akiwa na njaa sana baada ya kutoka kuwinda porini, anauza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ndugu yake Yakobo. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya bakuli moja tu la supu ya dengu. Lakini tukichimba ndani zaidi kupitia uchambuzi wa De Silva, tunaona jinsi mwandishi wa Waebrania alivyochukua kama uhuru fulani wa kiubunifu na kuunganisha matukio mawili tofauti ya maisha ya Esau. Hebu tupe mwanga hapo.
Huu ni ufundi wa hali ya juu wa mwandishi. Katika kitabu cha Mwanzo kuna matukio mawili ambayo yanatenganishwa na miaka mingi sana. Katika Mwanzo 25, Esau akiwa bado kijana anauza urithi wake kwa hiari yake kwa sababu ya njaa. Lakini baadaye sana, katika Mwanzo 27, baba yake Isaka akiwa mzee sana na mfumacho, Esau anaingia akitaka kupokea baraka za mzaliwa wa kwanza. Ni kama vile alikuwa amesahau au kupuuza kabisa ukweli kwamba alishaiuza ile haki zamani.
Kama alijidanganya hivi.
Ndiyo. Na alipogundua Yakobo ameshamtangulia na kuchukua baraka hiyo, Esau alilia kwa uchungu mkubwa. Sasa mwandishi wa Waebrania anayachukua haya matukio mawili ya mbali na kuyabana pamoja kana kwamba yalifuatana mara moja, akisema, Esau aliyeuza urithi wake kwa mlo mmoja, alipouza baadaye alitaka kuirithi baraka, akakataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi.
Hili jambo la Esau kwa kweli linaumiza kichwa. Na nataka nikuwekee ngumu kidogo hapa.
Haya, niulize.
Kifungu kinasema alikosa nafasi ya toba hata alipoitafuta kwa machozi. Sasa hili, kwa msikilizaji wetu, linaonekana kinyume kabisa na asili ya Mungu tunayemjua, ambaye anasamehe kila wakati. Yaani mtu anaweza kujiuliza, kama Mungu ni mwenye rehema, inakuwaje Esau akataliwe alipolia na kutubu? Yaani ukiteleza mara moja tu umekwisha, hakuna nafasi ya pili. Kusema ukweli, inaonekana kama theolojia isiyo na huruma kabisa.
Hilo ni swali gumu na ni swali ambalo limewatesa wasomi wengi kwa karne kadhaa. Lakini ili kuelewa utata huu, tunapaswa kuelewa ule utaratibu wa kisaikolojia na kiroho wa kile Esau alichokifanya na kile ambacho wale waumini wa Ebrania walikuwa wanafikiria kufanya. Unajua, Esau hakufanya kosa la kawaida kama kuteleza kimaadili. Aliuza utambulisho wake wa msingi. Machozi yake baadaye hayakuwa machozi ya toba ya kweli kumwendea Mungu.
Yalikuwa ni machozi ya nini sasa?
Yalikuwa ni machozi ya kujutia tu kukosa zile faida na heshima zilizokuja na ule urithi. Yaani alitaka vitu vya Mungu, sio Mungu mwenyewe. Toba ya kweli inahitaji ubadili kile unachokithamini moyoni mwako. Sasa kama unajifunza siku baada ya siku kuthamini faraja ya mwili wako, yaani ile supu ya dengo, kuliko ahadi za milele za Mungu, unabadilisha jinsi ubongo wako na roho yako inavyofanya kazi. Unafika mahali unakuwa huna tena ule uwezo wa kutamani vitu vya kiroho. Unapoteza uwezo wa kutubu kikweli kwa sababu moyo wako umekufa ganzi.
Wow. Umeeleza jambo zito sana. Yaani inamaanisha kwamba ukikubali kuuza imani yako ili tu upate nafuu ya muda, kama vile wale waumini wa karne ya kwanza walivyoshawishika kurudi kwenye ibada za sanamu za Kirumi ili tu wasifilisiwe biashara zao. Wakifanya hivyo, wanaharibu uwezo wao wa ndani wa kuthamini uhalisi wa ufalme wa Mungu.
Ndiyo, wanaharibu roho zao zenyewe.
Na hili kiukweli linatuleta kwenye dhana ambayo Dr. De Silva anaita Ukristo uliofugwa, au kwa Kiingereza domesticated discipleship. Unajua, sisi leo hatutupiwi kwa simba kwenye viwanja vya michezo, wala hatunyanganywi nyuma zetu kwa sababu ya kwenda kanisani, lakini tuna supu zetu za dengo. Je, huu taratibu wa kisaikolojia unafanyaje kazi katika maisha ya kisasa?
Katika jamii zetu za kisasa, hasa zile zenye ustawi, amani na uhuru wa kuabudu, kishawishi kikubwa sio kuikana imani waziwazi mbele ya upanga. Ni kutengeneza dini isiyokuwa na usumbufu. Dini ambayo inamtumikia binadamu na kufanikisha ndoto zake binafsi za kifedha, za kijamii, badala ya binadamu kujitoa kutumikia ufalme wa Mungu. Huu ndio Ukristo uliofugwa.
Dini ambayo haikudai chochote.
Haswa, mtu anataka jina tu la kuwa Mkristo, lakini hataki paidea, hataki lile zoezi gumu la kujinyima, kupenda adui, kutoa kwa wahitaji, au hata kusimamia haki pale ambapo kuna gharama ya kijamii au kifedha kufanya hivyo. Kwa kutafuta dini rahisi na yenye faraja, tunauza urithi wetu sio na kifani wa kuwa mawakala halisi wa Mungu ulimwenguni kwa ajili ya heshima ya muda mfupi na utulivu wa kijamii. Sisi, katika kufanya hivyo, tunakuwa Isao wa kisasa.
Kiukweli, inatisha kufikiri kwamba unaweza kuwa unakunywa supu yako ya dengu kila Jumapili kanisani, ukidhani uko salama, kumbe umeuza uhalisi wa wito wako pole pole bila hata kujua. Sasa, ikiwa mchakato huu wa mafunzo ni mgumu kiasi hiki, na hatari ya kukata tamaa na kuharibu roho yako kama Esau ni kubwa hivi, mwandishi alipaswa kuwapa hawa watu sababu ya kuendelea. Huwezi kumwambia mtu tu, zama kwenye maumivu, bila kumwonyesha nini kiko mwishoni mwa safari. Na hapa ndipo mwandishi anachora tofauti kubwa yenye nguvu kati ya milima miwili, mlima Sinai na mlima Sayuni.
Hakika, na hapa ndipo theolojia ya kitabu cha Waibrania inafikia kilele chake kabisa. Mwandishi anatumia taswira inayogusa hisia sana ili kuwapa hawa waumini nguvu ya kuvumilia ile paidia. Anawaonyesha kwamba ingawa wanateseka sasa hivi, hawako njiani kuelekea kwenye mlima wa hofu kama wale Waisraeli wa kale, bali wanaelekea kwenye sherehe kuu.
Ebu tufafanue ile taswira ya mlima Sinai kwanza kwa msikilizaji wetu. Unaposoma kile kifungu, kinajenga hisia za hofu kubwa sana. Huu ulikuwa mlima wa kutisha. Anasema kuna giza nene, kiza tororo, tufani inavuma, sauti ya parapanda inayozidi kuwa kubwa na kupasua masikio, na sauti ya Mungu ikiongea moja kwa moja. Sauti hiyo ilikuwa inatisha kiasi kwamba Waisraeli waliomba wasisikie tena, waliona watakufa tu.
Hofu tupu.
Zaidi ya hayo, mlima huo uliwekewa mipaka mikali sana. Hata mnyama asiye na hatia, labda mbuzi au kondoo tu, akigusa mlima huo kwa bahati mbaya, alipaswa kupigwa mawe mpaka afe. Yaani sio mwaliko, ni onyo la kaa mbali au utakufa. Hata Musa mwenyewe akasema, ninatetemeka na kuogopa. Hili lilikuwa agano lililojengwa juu ya kutengana na hofu.
Umeipatia vizuri sana ile picha. Mlima Sinai unawakilisha ulimwengu wa kimwili, sheria inayotafuta makosa, na ule umbali mkubwa uliopo kati ya Mungu mtakatifu na mwanadamu mwenye dhambi. Lakini mwandishi anawaambia wasikilizaji wake, pamoja na magumu yote mnayopitia sasa hivi, hamkukaribia mlima huo. Badala yake mmeukaribia mlima Sayuni. Na Sayuni inaelezwa kwa lugha tofauti kabisa. Sio mlima wa kiza, bali ni mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni.
Picha tofauti kabisa.
Kabisa. Ni mkusanyiko wa sherehe, kwa Kiingereza festa gathering. Badala ya mipaka na onyo la kifo, kuna malaika maelfu kwa maelfu wanaosherehekea. Kuna kanisa la wazaliwa wa kwanza ambao majina yao yameandikwa mbinguni. Na muhimu zaidi, kuna damu. Lakini sio damu ya wanyama, ni damu ya Yesu ambayo inanena mema kuliko damu ya Habili.
Tukubaliane, asili yetu ya kibinadamu inapotendewa udhalimu, kitu cha kwanza tunachotaka ni kisasi. Mtu akikukosea, akikuumiza sana, hisia zako zinataka tualipe. Sasa ile damu ya Habili
katika kitabu cha Mwanzo, baada ya kuuawa na kaka yake Kaini, inawakilisha haki hiyo ya kibinadamu ya kudai kisasi. Mungu anasema, sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhini. Inapiga kelele, kuna dhuluma hapa. Nipe haki yangu, muadhibu Kaini.
Hiyo ndiyo haki ya asili.
Lakini hapa, mwandishi anatuambia, damu ya Yesu inavunja huo mzunguko wa asili.
Ni ushindi mkuu wa theolojia. Damu ya Yesu, ingawa ilimwagwa kwa udhalimu mkubwa kuliko hata ule wa Habili, haililii kudai kisasi dhidi ya wale waliomuua. Badala yake, inapiga kelele kusema msamaha, upatanisho, amani. Inanena mema kwa sababu inafungua mlango wa makaribisho kwa wote. Ikiwa damu inaolinda mlima Sion ni damu inaodai rehema na si kisasi, basi wasikilizaji hawana sababu ya kuogopa. Kule Sion walipaswa kujiweka mbali ili waishi, lakini Sion wanakaribishwa ndani. Huu ndio msingi unaowapa ujasiri wa kustahimili mateso ya sasa, kwa sababu wanajua mwisho wao ni kukubaliwa na Mungu kabisa, si kuhukumiwa.
Lakini safari yetu haishii hapo kwenye sherehe tu. Mwandishi anatupeleka kwenye hatua ya mwisho kabisa, ambayo inaeleza kwa nini mlima Sion ndiyo tumaini pekee tulilo nalo. Kuna jambo kubwa linaenda kutokea ulimwenguni, anaonya. Mwandishi anazungumzia mtetemo mkuu. Ni kama vile ardhi yote na mbingu vyote vinakwenda kutikiswa kwa nguvu isiyo na kifani.
Ndiyo, hili ni onyo la mwisho katika waraka huu, nalo linatokana na nabii Hagai sura ya pili aya ya sita. Mwandishi anatumia andiko hilo ambalo linasema Mungu atatikisa mbingu na nchi. Lakini angalia jinsi anavyosisitiza neno fulani la Kigiriki, eti hapax.
Eti hapax. Maana yake nini?
Maana yake ni mara moja tu. Sio mtetemo wa kujirudia rudia kama tetemeko la ardhi la kawaida, bali ni tukio la mwisho la uhakika na la kudumu ambalo litamaliza kila kitu.
De Silva anaeleza vizuri sana kwamba lengo la kutikisa sio tu kuharibu bila mpango, kama vile upepo wa kimbunga. Mtetemo huu unalenga kuondoa vitu vinavyotikisika, ambavyo ni ulimwengu wetu wa kimaumbile unaoonekana, mifumo yetu ya kisiasa tunayoitegemea, nguvu za kiuchumi, sifa zetu kwenye jamii, na hata vile vitu alivyoviuza Esau kwa tamaa yake. Vitu hivi vyote vimeumbwa, na kwa asili yake, si vya kudumu. Mungu anavitikisa ili viondoke, kusudi nini kibaki? Kusudi lile ambalo haliwezi kutikiswa, liweze kusimama imara, nalo ni ufalme wa Sayuni tuliojiunga nao.
Usahihi kabisa wa kimantiki. Kama kila kitu kinachozunguka maisha yetu ya kimwili kitaenda kutikiswa na kuondolewa kabisa, basi kuwekeza roho yako, muda wako na utambulisho wako kwenye vitu vya dunia hii ni sawa na, unajua, ni kama kupanga samani nzuri na za bei mbaya ndani ya nyumba inayoendelea kuteketea kwa moto.
Oh, haingii akilini.
Haingii akilini hata kidogo. Theolojia hapa haizungumzi kuukarabati au kuokoa ulimwengu huu, bali inadhihirisha ufalme wa milele ulio tayari, ambao tunashiriki kupitia ile paidea tuliojadili mwanzo.
Na ufalme huo usiotikisika, ndio ule ambao wewe msikilizaji wetu unaandaliwa kuurithi kupitia yale mafunzo magumu. Hivyo basi, mwandishi anauliza jibu sahihi linapaswa kuwa nini kwa mtu anayepokea ufalme huu mkubwa. Ukijua wewe ni raia wa mji ambao hautabomolewa kamwe, ufanye nini sasa hivi? Jibu anatoa ni rahisi sana, lakini zito, shukrani. Kwa Kigiriki inaitwa cheren, lakini si shukrani ya kusema tu asante Mungu kijuujuu, bali ni shukrani inayozaa ibada inayomkubatia Mungu hata katika maumivu.
Na hapo ndipo tunapopata usawa kamili wa kitheolojia. Mwandishi anamaliza sehemu hii ya waraka kwa kuunganisha shukrani hiyo, cheren, na heshima kuu. Ananukuu Kumbukumbu la Torati sura ya 4 na kusema, kwa maana Mungu wetu ni moto ulao.
Moto ulao.
Ndiyo. Anaweka msawazo kati ya faraja ya mlima Sayuni na ukweli wa asili ya Mungu. Ndiyo unisherehe na damu ya Yesu imetupatanisha, lakini haupaswi kumfanyia mzaha Mungu huyo anayetupatia ufalme huo mkubwa. Ni uwiano wa shukrani kubwa sana ambayo inaambatana na uchaji wa kina. Uwezi kuchezea neema yake, kama Esa walivyofanya, kwa sababu mwisho wa siku bado ni Mungu mtakatifu sana.
Ni kama kwenda kwenye sherehe kubwa ya mfalme. Unafurahi, unasherehekea, unakula, lakini huwezi kuvunja heshima kwa mfalme aliyeandaa sherehe hiyo, kwa sababu unatambua ukubwa wa mamlaka yake. Tumepiga hatua kubwa sana hapa leo kwenye uchambuzi huu wa kina. Tumeanza kwa kuangalia jinsi mwandishi anavyotumia picha ya ulingo wa damu na paidea kutukumbusha kwamba maumivu na kutengwa tunakopitia kwa ajili ya imani si adhabu, bali ni Mungu akitufunza kama watoto wake halali ili tuwe tayari kwa majukumu makubwa. Tumeona onyo la kutisha la Esau na kuelewa jinsi kuuza imani kwa faraja za muda kunavyoweza kuharibu uwezo wetu wa kutubu na kuthamini mambo ya milele. Tumetembezwa kutoka hofu ya mlima Sinai hadi kwenye sherehe ya mlima Sayuni, ambapo damu ya Yesu inanena msamaha badala ya kisasi cha Habeli. Na mwisho, tumeonyeshwa jinsi ulimwengu wote utakavyotikiswa ili ufalme mmoja tu usiotikisika usimame imara.
Kabisa. Na Dr. De Silva ametusaidia sana kuona kwamba huu sio mfululizo wa hoja kavu za kitheolojia, bali ni mwongozo makini wa kichungaji. Ni maneno yaliyoandikwa kuokoa roho za watu waliokuwa wanakabiliwa na hatari kubwa ya kupoteza mwelekeo wao. Inatukumbusha kuwa ulimwengu huu tunaoishi kiukwali ni uwanja wetu wa mafunzo, sio makazi yetu ya mwisho ya kujistarehesha
bila kumfikirisha. Mwandishi anatukumbusha kuwa ulimwengu wote utatetemeshwa ili kile kisichotikisika kibaki. Ebu fikiria hili. Ulimwengu wetu wa kisasa unajaribu kila siku kukutikisa. Kuna wasiwasi mkubwa wa kiuchumi, mabadiliko ya ghafla ya kijamii, hofu za magonjwa na shinikizo kali la kufuata mikumbo inayokwenda kinyume na imani yako. Ikiwa kila kitu kinachotuzunguka kitaondolewa siku moja, inakuwaje pale unapotambua kwamba changamoto na maumivu unayopitia leo si tisho la kukuangamiza, bali ni zana tu za kupima na kujenga misuli yako ya kiroho kwa ajili ya ufalme ambao hauwezi kutikiswa kamwe. Mbele ya matetemeko haya yote ya maisha, je, utaacha hofu ya kupoteza supu yako ya dengu itawale? Au utasimama imara ukijua wewe ni raia unayopewa mafunzo ya kuishi kwenye mji wa milele? Kazi ni kwako. Asanteni sana kwa kujiunga nasi katika uchambuzi huu wa kina. Tutaonana wakati ujao.